Lúkasar guðspjall, 22. kafli. Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðana, svo er nefnist páskar. Og æðstuprestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið Jesú af dögum, því að þeir voru hræddir við fólkið. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Iskariot og var í tölu þeirra 12. Hann fór og ræddi við æðstuprestana og varðfóringjana það hvernig hann skildi framselja þeim Jesú. Þeir urðu glaðir við og hétu honum fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, er slátra skildi páskalambinu, sendi Jesús þá Pétur og Jóhannes og sagði: Farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við hann: Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá: Þegar þið komið inn í borgina, mætur ykkur maður sem ber vasker. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandan: Meistarinn spyr þig, hvar er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinu mínum? Hann mun þá sýna ykkur loftsal mikinn búin hægindum. Hafi þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafi sagt og bjuggu til páskamáltíðar. Og er stundin var komin, gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kalik, gerði þakkir og sagði: Taki þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin. Gerið þetta í mína minningu. Eins tók hann kalekin eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kalekur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er útelt. En sjá, hönd þess er mig svíkur er á borðinu hjá mér. Mannssonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin er, en veið þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á það hver þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast hver þeirra væri talin mestur. En Jesús sagði við þá: Konungar þjóða drottna yfir þeim og valdhafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og foringin sem þjónn. Því hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar? Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég meðaliðar eins og þjónninn. En það eru þér sem hafið staðið með mér í freistingum mínum og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér að þér megið eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda yður eins og kveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú trúsiskinni þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann: Drottinn, ég er reiðubúin að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti: Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú þrisvar hafa neita því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá: Þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð. Þeir svöruðu: Nei, ekkert. Þá sagði hann við þá: En nú skal sá er pingjuhefur taka hana með sér og eins sá er malhefur og hinn sem ekkert á selji yfirhöfn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi ritning á að rætast á mér. Með illvirkjum var hann talinn og nú er að fullnast það sem mig er ritað. En þeir sögðu: Drottinn, hér eru tvö sverð. Og hann sagði við þá: Það er nóg. Síðan fór Jesús út og gekk eins og hann var vanur til olíufjallsins og lærisveinarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá: Biðjið að þið fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, fjall á kné, baðst fyrir og sagði: Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kalik frá mér. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrti hann. Og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar er fjallu á jörðina. Hann stóð upp frá bænsinni, kom til lærisveinana og fann þá sofandi, örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá: Hví sofið þið? Rísið upp og byggjið að þið fallið ekki í freistni. Meðan Jesús var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fór einn hinna 12, Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesú til að kyssa hann. Jesús sagði við hann: Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þeir sem með honum voru, sáu að hverju fór og sögðu: Drottinn, eigum við ekki að bregða sverði? Og einn þeirra hjó til þjóns æðstapressins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jesús: Hér skal staðar nema. Og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jesús við æðstuprestana, varðfóringja helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum: Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja? Daglega var ég með ykkur í helgidóminum og þið lögðuð ekki hendur á mig. En þetta er ykkar tími. Nú ræður máttur myrkranna. En þeir tóku Jesú höndum og leiddu brott og fóru með hann í hús æðstapressins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sátu við hann og Pétur settist meðal þeirra. En þernan okkur sá hann sitja í bjarmanum, hvesti á hann augun og sagði: Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði: Kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá annar maður Pétur og sagði: Þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði: Nei, maður minn, það er ég ekki. Og að liðinni það bil einni stund, fullirti enn annar þetta og sagði: Víst var þessi líka með honum, enda galilegu maður. Pétur mælti: Ekki skilja hvað þú átt við, maður. Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani, og drottinn vék sér við og leit til Péturs. Þá myndist Pétur orða drottins er hann mælti við hann: Áður en hani galar í dag, myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jesú hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: Þú ert spámaður, segðu hver sló þig? Og marga aðra svífirðu sögðu þeir við hann. Þegar dagur rann kom öldungaráði saman, bæði æðstuprestar og fræðimenn, og létu færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir sögðu: Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það. En Jesús sagði við þá: Þótt ég segi ykkur það, munið þið ekki trúa. Og ef ég spyr ykkur, svarið þið ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar almáttugum Guði. Þá spurðu þeir allir: Ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá: Þið segið að ég sé sá. En þeir sögðu: Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans.